Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi uylardan birida gaz portladi. 2 kishi o'ldi, 2 kishi jarohatlandi. Prezident huzuridagi axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori viloyatdagi jurnalistlarni svetgaz muammosini hushyorlik bilan yoritishga chaqirdi. AQShning O'zbekistondagi elchisi mahalliy jurnalistlar va internet nashrlariga bu bosimi islohotlar ruhiga ziddir deb bayonot berdi. Ozodlikdagi maqoladan 2 kun o'tib, o'zbekistonlik haykaltaroshlarning puli to'lab berildi. O'zbekistonda bir necha oy ichida koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasini sinovdan o'tkazilishi aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Asadjon Hajjayev Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi jurnalist va blogerlar bilan uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AOKA rahbarining Namangan viloyatidagi jurnalist va blogerlar axborot xizmati rahbarlari bilan uchrashuvi haqida viloyat hokimligi xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, 28 noyabr kuni Nodirabegim nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida o'tgan uchrashuvda AOKA rahbari matbuotdagi tanqidiy chiqishlarga asosiy e'tiborni qaratgan. Ommaviy axborot vositalarida yoritilgan tanqidiy chiqishlarga o'z vaqtida munosabat bildirishni o'rganishimiz kerak. Munosabatlar ham yuzaki, nomiga bo'lmasligi muhim. Bu tanganing bir tomoni. Ikkinchi tomondan, ayrim manbalarda ba'zida asoslanmagan, oxirigacha o'rganilmagan, shaxsiyatga tegadigan materiallar uchrab turibdi. Nazarimda, nafaqat tezkorlik, balki xolislik tamoyillariga ham rioya etish, fakt dalillar asosli ekanligiga ham e'tibor qaratishimiz zarur deya iqtibos keltirdi viloyat hokimligi matbuot xizmati Asadjon Hajjayevdan. Hajjayev bilan Farg'ona shahrida uchrashgan mahalliy jurnalistlardan birining Ozod bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, AOKA rahbari uchrashuvlarda asosiy e'tiborni energiya taqchilligidan norozi aholining kayfiyati va buning matbuot yoki ijtimoiy tarmoqlarda yoritilishiga qaratgan. Gapning londasini aytsam, aholi ko'tarilishi mumkin degan xavotir bor shekilli. Shunga qaramay, axborot vositasi sifatida ehtiyotkorlik bilan bu mavzularni ko'taring. Masalani har tomonini o'ylang degandek bo'ldi nazarimda. Men shunday tushundim. Lekin tarmoqdagi blogerlar va jurnalistlarning og'zini ham yopib qo'ya olmaymiz. Qo'limizdan faqat ogohlantirish keladi degan ma'noda gapirdi. Ijtimoiy muammolarni ko'tarayotgan ayrim blogerlarga rahmat ham aytdi, dedi Hajjayev bilan Farg'ona shahrida uchrashgan mahalliy jurnalistlardan biri. Yana bir farg'onalik jurnalist esa AOKA rahbarining qo'shni ikki viloyat jurnalistlari bilan ketma-ket uchrashuvini Hajjayevning viloyatlarga yurishi deb baholadi. Farg'onadagi yig'ilish soat 21:30 da tugadi. Oqshom Toshkentdagi nashrlarni birma-bir ogohlantirganidan keyin viloyatlarga yurish boshlandi. Asosan shu svet gazni gapirma deyapti, dedi ismi sir qolishi sharti bilan vaziyatni qisqagina sharhlagan farg'onalik jurnalist. Bunga qadar Zo'r TV axborot dasturi jurnalistlari qarshida gaz svet taqchilligidan norozi aholi yig'ini aks etgan lavha ortidan telekanal AOKA tomonidan ogohlantirilgani va bu mavzudagi chiqishlarni cheklaganidan shikoyat qilgan edi. Telekanal muharriri Ozodlik bilan muloqotda bu shikoyatni rad etgan. Ammo muxbirlarga televideniya rahbariyatidan yo'llangan ko'rsatma Ozodlikka taqdim qilingan va unda aholi noroziligi ommaviy yig'inlarga duch kelganda suhbatdoshni omma yig'ilgan hududdan chetga tortib, alohida intervyu olish haqida topshiriq borligi aytilgan edi. Muharrirdan yo'llangan ko'rsatmada aytilishicha, AOKA va yana bir qator tashkilotlarda aynan Zo'r TV'da qarshidan uzatilgan lavhada miting namoyishi ko'rsatilgan va bu davlat imijiga minus ta'sir qiladigan holat degan e'tiroz bildirilgan. Bu orada O'zbekistonda tanilgan 4 yirik internet nashri, Podrobno.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz va Kun.uz nashrlari ham AOKA'dan ogohlantirish xati olganini e'lon qildi. Internet nashrlari prezident devoni huzuridagi agentlikdan borgan bu ogohlantirishni so'z erkinligiga bo'lgan jiddiy bosim sifatida qabul qilmoqda. AOKA rahbariyati mamlakatdagi ommaviy axborot vositalariga so'nggi kunlarda borgan bu ogohlantirishlar borasida Ozodlik yo'llagan savollarga hanuz javob bergani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Davlat xavfsizlik xizmati Superliga va Proligada kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi maxsus inspeksiyasi Superliga va Proliga o'yinlaridagi korrupsion holatlarini o'rganmoqda. Assotsiatsiya bergan bayonotga ko'ra, inspeksiya kelishilgan o'yinlarga aloqador 3 futbol hakamini aniqlagan. Assotsiatsiya ularning ismini ochiqladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 28 noyabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, futbol faoliyatini nazorat qilish maxsus inspeksiyasi tomonidan 10 nafardan ortiq futbol futbol hakami, professional futbol klublarining murabbiylari va rasmiy shaxslar bo'yicha ma'lumotlar, tegishli futbol uchrashuvlari qaydnomalari, inspektorlarning futbol uchrashuvlari bo'yicha hisobotlari, hakamlarning futbol faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi deklaratsiyasi, tegishli futbol uchrashuvidagi shubhali epizodlar aks etgan video materiallar assotsiatsiyaning etika qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilgan. Bayonotda aytilishicha, 17-25 noyabr kunlari etika qo'mitasidagi muhokamalardan so'ng qaror qabul qilingan. Bu qaror asosida 3 hakam jazolangan. Hakamlarga ma'lum muddatga futboldan chetlatish, 10 million so'mdan 90 million so'mgacha bo'lgan jarimalar qo'llangan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bayonotida maxsus inspeksiya tekshiruvlari davom etayotgani, yakuniy qaror e'lon qilinishi aytilgan. Ozodlik shu yilning 20 noyabrida assotsiatsiyada yopiq yig'ilish o'tkazilib, unda hakamlar ogohlantirilgani haqida xabar qilgandi. Assotsiatsiya prezidenti, ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov yig'ilishda DXX tergovchilari pora olgan hakamlarni aniqlaganini aytgani xabar qilingan. Futbol tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olinganiga doir foto, video dalillar borligini aytgan. Dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatov ozodlik bilan qisqa suhbatda u majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqlagan edi. Tribuna uz saytining yozishicha, taniqli hakam Sherzod Qosimov Qatardan chaqirtirib olingan, u ham kelishilgan o'yinlarda qatnashgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. FIFA'ning yosh o'zbekistonlik referisi Sherzod Qosimov Osiyo Chempionlar Ligasi Sharq mintaqasi uchrashuvlarida qatnashish uchun Qatarga jo'nab ketgan edi. Ozodlikning O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi manbasi 12 noyabr kungi yig'ilishda Sherzod Qosimov ham DXX rais tomonidan ogohlantirilganini aytmoqda. Tribuna uz saytining yozishicha, Sherzod Qosimov avgust oyida Sug'diyona Bunyodkor o'yinidagi bir qator shubhali qarorlar uchun Superliga bahslaridan 4 o'yinga chetlatilgan, ammo bu rasman e'lon qilinmagan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda faol blogerlar korrupsion ayblovlar bilan yosh futbol hakamlari jazolanishi ortidan qator savollarni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan taniqli huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev shunday yozdi: 2006-2007 yilgi mavsumda Italiya futbolining eng yirik vakillaridan biri bo'lgan Juventus jamoasi kelishilgan o'yinlarga aralashgani uchun B seriyaga tushirib yuborilgan edi. Bizda-chi? Bizda kuchimiz faqat hakamlarga yetadi-yu, klublarga kelganda jazolashning o'zbekona metodi bo'ladimi? Yoki hakamning pora olgani aniq-u, lekin kimdan olganini aniqlab bo'lmay qoldimi? Shu savollarga kimdir javob bersa, xursand bo'lardik, deb yozdi huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus Ichki ishlar vazirligi 29 noyabr kuni avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilib, navbatdagi aksiyaga chiqqan namoyishchilarga qarshi maxsus vositalardan foydalanganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 30 noyabr kuni vazirlik matbuot kotibi Volga Chemodanova Telegram'da huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari namoyishchilarni tarqatish uchun ogohlantiruvchi o'q otgani haqida yozdi. Avvalroq Ozodlik radiosi Belarus huquq-tartibot organlari ayrim namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalardan foydalangani haqida xabar qilgan edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari maxsus vositalardan foydalanishga majbur bo'ldi. Havoga bir necha marta ogohlantiruvchi o'q uzildi va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanildi, deb yozdi Chemodanova. Kotib jami 313 kishi ommaviy tadbir o'tkazish to'g'risidagi qonunni buzgani uchun hibsga olinganini qo'shimcha qildi. Qarorgohi Minskda joylashgan Vyasna inson huquqlarini himoya qilish markazi hisobotlariga ko'ra, 29 noyabr kuni mamlakat bo'ylab 420 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan. Vyasna ma'lumotlariga ko'ra, ularning aksari Minskda qo'lga olingan, shuningdek Brest, Grodno va boshqa shaharlarda ham namoyishchilar ushlangan. Minskning deyarli barcha tumanlarida namoyish bo'ldi, shu sabab bu safargi aksiyada qatnashgan namoyishchilarning umumiy soni noma'lum bo'lib qolmoqda. Joriy yil avgustidan beri Belarusning Minsk va boshqa shaharlarida prezident saylovining rasmiy natijalariga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi saylov natijalarini tan olishdan bosh tortgan. Muxolifat saylovda aslida Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganini aytib, Lukashenko iste'fosini, barcha siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini hamda yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Tixanovskaya saylov ortidan rasmiylar tasdiqi tufayli Belarusni tark etdi. Ayni damda Litvada yashayotgan Tixanovskaya 29 noyabr kuni Twitter'da bu tuzum har hafta namoyishlar susayotganini iddao qiladi. Har hafta o'z qo'shinlarini ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalar bilan Belarus xalqini urush va qo'rqitish uchun yuboradi. Shunga qaramay, xalq har hafta Lukashenko tuzumiga qarshi tinch
norozilik namoyishiga yig'ilmoqda deb yozdi. Lukashenko 27-noyabr kuni Minsk kasalxonasiga qilgan tashrifi chog'ida yangi konstitutsiya qabul qilinsa iste'foga chiqishi mumkinligini aytdi. Belarus davlat matbuoti xabarlariga ko'ra, avtoritar rahbar yangi konstitutsiya ostida sizlar bilan prezident o'laroq ishlayman degan. Lukashenko konstitutsiyani isloq qilish va prezident vakolatlarini o'zgartirish zarurligini aytgan, ammo yangi konstitutsiya qachon qabul qilinishi mumkinligi haqida hech narsa demagan. Bugunga qadar Lukashenko bir necha marta konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida gapirdi, ammo muxolifat avtoritar yetakchi aslida hokimiyatda qolish maqsadida vaqtni cho'zmoqda deb ayblamoqda. Prezident huzuridagi axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori viloyatdagi jurnalistlarni Svetgaz muammosini hushyorlik bilan yoritishga chaqirdi. AQShning O'zbekistondagi elchisi mahalliy jurnalistlar va internet nashrlariga bu bosimi islohotlar ruhiga ziddir deb bayonot berdi. Ozodlikdagi maqoladan 2 kun o'tib o'zbekistonlik haykaltaroshlarning puli to'lab berildi. Tokio Olimpiadasining ortga surilishi oqibatida deyarli 2 milliard dollar zarar ko'rildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Tojikistonda hokimning tanishi va qarindoshlariga qimmat yer uchastkalari tekinga berib yuborilgani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlik radiosi tojik xizmati o'tkazgan surishtiruv tumanda yer maydonlarini taqsimlashda korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganini ko'rsatdi. Dushanbe atrofida yerga talab katta, xuddi O'zbekiston poytaxtiga tutashgan hududlarda kuzatilayotgani kabi, Tojikistonda ham mamlakatning turli burchaklaridan yaxshi ish qidirib markazga kelayotganlar poytaxt atrofiga yerlashmoqda. Dushanbedagi uylarning narxi aksar tojikistonlik uchun o'ta qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik poytaxt yonidagi Rudaki tumanida arzonroq yer xarid qilish ko'rinmoqda. Shuningdek, tumandagi uylarni ijaraga olayotganlar ham talay. Rudakidagi qator manbalarning ta'kidlashicha, sobiq tuman hokimi Rustam Akramzodaning bir necha qarindoshi va tanishiga yer uchastkasi bepul berib yuborilgan. 24-noyabr kuni lavozimdan bo'shatilgan hokim Akramzoda hech qanday qonunbuzarlikka qo'l urmaganini aytmoqda. Ammo ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi oylarda Akramzodaga aloqador bo'lgan kamida 10 kishi yer uchastkasi ajratilishini kutayotganlar ro'yxatini tepasiga ko'chirilgan, boshqalar esa uchastka ajratilishini yillab kutmoqda. Tojikiston qonunlari xususiy ravishda yer sotishni taqiqlaydi. Qishloq xo'jaligi yerlari faqat davlat tomonidan ijaraga berilishi mumkin. Ammo aholi uy qurish uchun mahalliy hokimiyatdan yer uchastkasini bepul olishi mumkin. Faqat o'z uyi bo'lmagan odamlargina yer uchastkasini olish huquqiga ega. O'zbekistonda bo'lgani kabi Tojikistonda ham yer uchastkasini olish uchun arizalar tuman hokimiga beriladi. Hokim arizani qondirishi, uni yakuniy qaror uchun mahalliy hokimiyat organlariga yuborishi yoki rad etishi mumkin. Arizaga ko'plab hujjat, shu jumladan ariza beruvchining sharoiti va uning yerga bo'lgan ehtiyoji to'g'risida mahalliy hokimiyat organlari yozgan xatlar ilova qilinishi kerak. Hokim odatda bir necha kun ichida qaror chiqaradi, ammo yerni olish jarayoni uzoq davom etadi. Rudaki tumani rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda ayni damda 300 ga yaqin odam arizasi to'g'risida ijobiy qaror chiqarilgani va ular yer berilishini kutayotganini aytishdi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, kutish vaqti 6 oydan 1 yilgacha davom etadi, ammo aslida ko'plab oilalar yillardan buyon yer kutmoqda. Yer ajratilishini kutayotgan oilalar hattoki Rudaki tumanda yashamaydigan va shu sababdan tumanda yer olish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarga qisqa vaqt ichida yer ajratilganini iddao qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlar esa bu shikoyatlarni tasdiqladi. Akramzoda 2018 yilda prezident Emomali Rahmon hukumatga tumandagi yerlarni taqsimlashda korrupsiyani yo'q qilishni buyurgandan bir yil o'tib hokim etib tayinlangan edi. Rahmon 2017 yil oktyabrda katta ko'lamdagi xo'jalik yerlari ko'chmas mulk sifatida noqonuniy ravishda berib yuborilganini tanqid qilgan. Rudaki tumanda 1,5 mingdan ortiq noqonuniy ish qayd etilganini ta'kidlagan. Akramzodaning o'zi 24-noyabr kuni bergan intervyusida Ozodlik jurnalistlari surishtiruv e'lon qilingandan so'ng ishdan olinganini tasdiqladi. 520 mingga yaqin odam yashovchi Rudaki tumanining umumiy maydoni 1812 kvadrat kilometr. U Tojikistonning aholisi eng ko'p va zich tumani hisoblanadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Mirzoqov Korean Migration xususiy bandlik agentligiga aldanib qolgan fuqarolar bilan uchrashuvda ularni chala savodlar deb atagani aks etgan video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining tanqid va g'azabiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirzoqovning videodagi millionlab pul to'lab qo'yib, xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin fuqarolar bilan muloqoti joriy yil sentyabrda Mustaqillik maydonidagi norozilik chiqishi chog'ida bo'lib o'tgan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili 6 noyabr kuni ozodlik tarmoqlarida tarqalgan video yuzasidan bayonot tarqatilayotganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha rasmiy izoh berilgani yo'q. Videoda aks etgan voqea uning ishtirokchilariga ko'ra 28 sentyabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan. Shu kuni Korean Migration'ning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalariga uchib millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin odam pullarni qaytarilishini talab qilib Toshkent markazida to'plangandi. Norozilar oldiga chiqqan Umrzoqov 100% qaytarish bo'lmaydi, davlatni puli yo'q hozir dedi. Shu payt olomon ichida bo'lgan erkaklardan biri bizni aybimizmi deb so'raganida vazir o'rinbosari sizlarni ayblaring, chala savodsizliklaring uchun deb javob qiladi. Bahodir Umrzoqov Korean Migration xususiy band agentligiga har bir fuqaro to'lagan 27 million so'm inflyatsiya hisobiga olingan holda qaytarilishi, lekin dollarda to'langan qo'shimcha 1,500 dollarlik mablag'lar pora sifatida malakalanishi va bu pullar qaytarilmasligini ta'kidlaydi. Pora bergansizlar, sen ham bergansan. Bu pullaring berilmaydi. Sizlar aldangansizlar. Pul berishdan oldin shartnomani o'qib chiqishlaring kerak edi, deydi bosh vazir o'rinbosari. Nega 4 marta qamalgan odamga litsenziya berdilaring degan savolni esa Bahodir Umrzoqov javobsiz qoldirdi. Samarqandning Urgut tumanidan bo'lgan Nodir Jo'rayevning ozodlikka aytishicha, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri muavini bilan sentyabr oyi oxirida o'tgan uchrashuvdan oldin ular ayni masalada prezident qabulxonasida hamda vazirlar mahkamasiga ham arz qilib borishgan, lekin ularni hech kim qabul qilmagan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rganlarga qilgan muomalasi internet foydalanuvchilarining hayrat va g'azabiga uchramoqda. Facebook tarmog'ida qo'yilgan video ostida 700 dan ortiq izoh qoldirilgan, ularning aksari tanqidiy. O'lganning ustiga tepkanday, bir qo'li cho'ntakda, yana do'q qiladi. Vazir o'rinbosari yemish, osmon-ku bu. Shumi xalq bilan muloqot. Xalq bilan gaplashganda qo'lni ko'ksinga qo'yib gapirmaysanmi? Xalqni ota degin. Egningdagi kostyuming va galstuging shu xalqni nalogidan deb izoh qoldirdi Akobir Soriyev ismli foydalanuvchi. Tarmoqning boshqa foydalanuvchilari esa vazir o'rinbosarining xalq oldiga niqobsiz chiqqaniga e'tibor qaratishgan. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va unga bildirilayotgan tanqidlar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan yordamchisi vazirlik matbuot xizmatidagilar ozodlikka bog'lanib izoh berishlarini va'da qildi, lekin 27 noyabr ish kuni oxirigacha rasmiylardan javob bo'lmadi. Bir kun avval vazirlik mulozimi ozodlik so'roviga javoban ayni video yuzasidan bayonot tayyorlanayotganini ma'lum qilgan, ammo rasmiy bayonot hozircha e'lon qilinmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshiliklar o'ziniki deb bilgan bog'ni hokimdan himoya qilish uchun benzin ko'tarib ko'chaga chiqdi. Joriy yilning 27 noyabrida Qarshi shahrining Buyuk Turon mahallasidagi o'nlab yasovchi o'zlariga 27 yil mobaynida yaratganini aytgan, bog'dagi meva daraxtlarining kesilishi va bog' maydonini tadbirkorlarga berish rejalariga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Norozilar bilan muloqot qilish uchun voqea joyiga Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Milliy gvardiya, Qarshi shahar hokimligi va ekologiya vakillari ham kelgan. Ozodlik tasarrufidagi videoda bog' o'rtasidan o'tgan yo'lda IIB xodimlari kurshovida baqir-chaqir qilayotgan o'rlab ayol va erkakni ko'rish mumkin. Videoda asosan ayollar faryodi eshitiladi. Bir daraxtni o'pirib ko'r, o'zingni o'piraman, o'zimga o't qo'yaman, shu bog' boqyapti, meni elim o'lib ketgan, degan qichqiriqlar eshitiladi. Hokimiyat vakili 30 mingdan oz, aholi vakillari esa 80 mingdan ko'p mevali daraxt borligini aytgan bu bog' Qarshi shahar hokimi qarori bilan kesilib, o'rni tadbirkorlarga chorxonalar qurish uchun berilmoqda. Shu bog' ortidan kun ko'rayotgan aholi esa hokimiyat rejasidan norozi. Ozodlik bog' qaysi mahalla tadbirkorga berilgani haqidagi hujjatni hali ko'rgani yo'q. Ayni paytda bog'ning Buyuk Turon mahallasi yashovchilariga oidligi tasdiqlovchi rasmiy kadastr varaqasi ham mavjud emas. Bog'ni kesishi ustiga benzin qo'yib yoqib yuborish niyatida bir baklashga benzin olib chiqqanini aytgan mahalla turg'uni Mashhura Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda bu bog' butun bir mahallaning tirikchilik manbai ekanini aytadi. 80,000 tub mevali daraxt bor, oralariga sholg'om va sabzi ekib olamiz. Bir tomonimiz depo, bir tarafimiz aeroport, yana bir tarafimiz shortan gaz. Bu holatda bizga nasiba beradigan ham, kislorod beradigan ham shu bog'. Agar bu bog'ni kessa o'zimga o't qo'yaman deb chiqdi. Nafaqat men, yana 20 ayol benzin ko'tarib chiqdi. Milliy gvardiyadan Suhrob degan yigit qo'limni qayirib, benzin baklaskamni tortib oldi. Mashhur Sodiqovaning iddao qilishicha 20 ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana mahallada yashovchi 220 ta erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ni kesishiga yo'l qo'ymagan. Norozilik namoyishiga qo'lda baklaska ko'tarib chiqqanini aytgan mahalla tug'unlari orasida 70 yashar Xosiyat Dadaboyeva ham bor edi. Ozodlik norozilik yig'inida qatnashgan mahalla yashovchilari Abduhakim Bahriyev, Alisher Jo'rayev, Ilyos Qaydarovlar bilan ham suhbatlashdi. 29 yashar mahalla sartaroshi Ilyos Qaydarov bu bog' kesilsa katta haqsizlik bo'lishini aytadi. 29 yoshga kirdim. Shu bog' men bilan tengdosh. Esimni tanibmanki shu bog' bor. Maktabni yonginasida bu bog'. Maktab paytida ham ishlayman. Keyin katta bo'lib ishga kirdim. Yana shu bog' yonidaman. Ishdan kelib shu bog'da ko'chatlar tagini chopaman. Olcha, olma, nok, xullas nima istasangiz bor. Kattalarning aytishicha bu bog' 90-yil yillar qiyinchiligida mahallani boqib ocharchilikdan qutqargan. Qarshi shahar hokimligi kapital qurilish bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilarning aniq sonini bilmasligini aytdi va voqea yuzasidan tushuntirish berdi. Shu mahalla aholisi bu joyni 1992 yilda sama zahvat qilib o'zlaricha bog' qilib olgan. Bog' hududi rasman davlatga tegishli. Mahalla ahlida bu yerni ijaraga olganlik yo boshqa shaklda tasarruf qilish uchun hujjat yoki kadastr varaqasi yo'q. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi ko'rsatmasi asosida bu hudud tadbirkorlarga ishlab chiqarish korxonalari qurish uchun beriladi. Biz aholiga yon bosib, ekin daraxtlaringizni kesib olinglar, o'tin qilinglar dedik. Rasman yer davlatniki, aholi esa nohaq, dedi hokimlik vakili. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi vakili norozilik yuz bergan joyga borgan, o'zini tanishtirmagan vakil odatlik bilan qisqa suhbatda minglab daraxtlarni kesish mavjud qoidalarga zid ekanligini urg'uladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Noyabr oyining oxirgi 10 kunligida O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib ketishi ortidan Farg'ona vodiysi viloyatlarida avtomobillarga siqilgan gaz quyuvchi soqobchilar oldidagi mashinalar navbati bir necha kilometrga cho'zilmoqda. Toshkentda esa 27 noyabrda vaziyat biroz yumshadi. Gaz zapravkalari oldidagi navbatda 150-200 tadan mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda janubiy viloyatlarda metan gaz uchun navbat yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 26 noyabr ertalab soat 11 atrofida Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida suratga olingan videodan avtomobillarga quyiladigan metan gaz ta'minoti naqadar abgor ekanligi yaqqol ko'rinadi. Farg'onalik bloger Dima Qayum mashina salonidan olgan videoda katta yo'lning ikki chetida avtomobillar navbati tasvirga tushgan. Ham u tomonga, ham bu tomonga qarab navbat tizilganini bloger gaz quyish shoxobchasi ikki tomonda ekanligi bilan izohladi. Dima Qayumning aytishicha, suratga olgan videodagi avtomobillar navbatda har ikki tomonda kamida 3 kilometrga cho'zilgan. Har bir haydovchi navbatda kamida 5 soat vaqt yo'qotadi, dedi Ozodlikka bloger 27 noyabr kuni. Uning aytishicha, gazga navbat havo harorati keskin tushib ketishi bilan paydo bo'ldi. Aftidan aholi metan gaz taqchilligiga har yili bo'ladigan mavsumiy tabiiy ofatga qaragandek qarashga ko'nikib qolgan. Har holda Bag'dod tuman xalq qabulxonasi mulozimining Ozodlikka 27 sentyabrda bildirishicha, zapravkalar oldidagi navbatlar yuzasidan bironta ham shikoyat tushmagan. Mulozimning aytishicha, vaziyatni tegishli idoralar o'rganyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda 27 noyabrda tarqalgan yana bir video Namangan viloyatida olingan bo'lib, undagi avtomobillar navbati Bag'doddagidan uzunroq ekanini ko'rish mumkin. Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda 27 noyabrga kelib vaziyat biroz yumshagan. Gaz zapravkalari oldida navbatda 150-200 tadan mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda mamlakatning janubiy viloyatlarida metan gazga navbat yo'q. Har holda tarmoqda e'lon qilingan bir video Shahrisabzda olingani iddao qilindi. Unda gaz quyish shoxobchasi oldi bo'm-bo'sh ekani, navbat kutgan birorta ham mashina yo'qligini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlarida metan gaz ta'minoti bilan bog'liq muammo yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ozodlik bu haqda 2019-yilning noyabrida, 2018-yilning dekabrida, 2018-yilning fevralida ham, undan oldingi yillarda ham xabar qilgan. Farg'ona vodiysida tabiiy gaz jumladan metan gazi taqchilligiga barham berilmayotgani sababli Namanganlik gaz mutaxassisi O'zbekiston shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yer osti gaz omborlaridan foydalana olmay qolgani bilan izohladi. Mutaxassis bu o'zining taxmini bo'lgani uchun ismi aytilishini istamadi. Bu savollarga javob olish uchun Ozodlik 27 noyabrda Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat xodimi savolni eshitib-eshitmayoq bugun O'zTransgaz rahbariyati AOKda matbuot anjumani o'tkazayotgani hamma savollarni o'sha joyda berish mumkinligini uqtirish bilan cheklandi.
Prezident huzuridagi axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori viloyatdagi jurnalistlarni Svetgaz muammosini hushyorlik bilan yoritishga chaqirdi. AQShning O'zbekistondagi elchisi mahalliy jurnalistlar va internet nashrlariga bu bosimi islohotlar ruhiga ziddir deb bayonot berdi. Ozodlikdagi maqoladan 2 kun o'tib O'zbekistonlik haykaltaroshlarning puli to'lab berildi. Tokio Olimpiadasining ortga surilishi oqibatida deyarli 2 milliard dollar zarar ko'rildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Zo'r TV xususiy telekanalining joylardagi muxbirlariga aholining svet, gaz taqchilligi va bu kabi muammolardan ommaviy noroziligini yoritmaslik haqida ko'rsatma berilgan. Ozodlikka bog'langan bir necha jurnalistga ko'ra, Qarshi tumanida aholining norozilik yig'ini aks etgan lavha efirga berilgach, tahririyat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zo'r TV xususiy telekanal bilan hamkorlik qilgan mahalliy jurnalistning xabar qilishicha, telekanalning Qashqadaryo viloyatidagi muxbiri 11-noyabr birda efirga uzatgan lavhadan keyin mahalliy muxbirlar faoliyatida cheklovlar kuzatilmoqda. Qarshi tumanida svetgaz muammosidan norozi odamlarning chiqishi va hokim bilan uchrashuvi telekanaldagi bu kun axborot dasturida efirga ketgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha 11 noyabr kuni ushbu ko'rsatuv efirga ketgandan keyin muharrirlar jurnalistlarga aholining ommaviy yig'ilishlarini efirga olib chiqmaslik haqida yuqoridan ko'rsatma bo'lganini aytgan. Bu jurnalist tilga olgan lavhada Qarshi tumani aholisi va hokimi Maqsuda Mustafoyevaning tortishuvlari aks etgan. Aholi hokimdan tabiiy gaz bilan ta'minlashni, ularning og'ir ahvolini uylariga borib ko'rishni talab qiladi. Hokim esa bu masalani respublika rahbariyati hal qilishi mumkinligini aytish bilan cheklanadi. Mahalliy jurnalistga ko'ra, lavha efirga uzatilgach, telekanalning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylangan, ammo qisqa fursat ichida o'chirib tashlangan. 26 noyabr kuni bu lavha telekanal sayti va tarmoqlardagi sahifalardan ham topilmadi, ammo o'zbekistonlik jurnalist Ozodlikka tarmoqlardan olib tashlangan video lavhani ham taqdim qildi. Jurnalistning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, qashqadaryolik hamkasbining lavhalari efirda berilmayotir. U telekanal muxbirlariga Telegram tarmog'i orqali yo'llangan birinchi ko'rsatmani ham taqdim qildi. Jumladan telekanal muharriri yo'llagan ko'rsatmada aytilishicha, AOK va yana bir qator tashkilotlar tomonidan aynan Zo'r TV'da qarshidan uzatilgan lavhada norozilik namoyishi ko'rsatilgani va bu davlat imijiga minus ta'sir qiladigan holat deb baholangani aytilgan. Muharrir shundan kelib chiqib o'z muxbirlariga 50 ta odam yig'ilgan bo'lsa ham bir kishini chetga tortib olib intervyu qilishni tayinlagan. Uning so'zlariga ko'ra, telekanalga shunday topshiriq berilgan. Ozodlik qarshidan yo'llangan lavha muallifi Qashqadaryolik muxbir Ziyovuddin Hasanov bilan bog'landi. Muxbir bu borada Ozodlikka biror izoh bera olmasligini aytdi. Zo'r TV telekanalida efirga beriladigan bu kun axborot dasturi tahririyati vakili Ma'ruf Xo'janqulov Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz muloqotda AOK tomonidan cheklov qo'yilgani yoki ogohlantirish bo'lganiga oid shikoyatlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, aholi murojaatlari o'rganilmoqda va efirga berilmoqda. Zo'r TV jurnalistlarining aholi muammolari va norozilik chiqishlarini yoritmaslik to'g'risida ogohlantirilgani haqidagi xabar qator mustaqil nashrlarga ayni mazmunda rasmiy ogohlantirish xati yuborilgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 26-27 noyabr kunlari O'z gazeta, O'z podrobna, O'z va Daryo O'z nashrlari prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Xo'jayevning ogohlantirish xati va unga tahririyat javobini e'lon qildi. Mustaqil nashrlar tanqidiy chiqishlar uchun jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan AOKni o'zlariga bosim o'tkazishga urinishda ayblamoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi 26 yashar boshlovchi va xonanda Sirojbum o'z hovlisida 20 va 25 yasharlik ikkita nigeriyalikning pasportlarini olib qo'yib, bir yil yaqin vaqt davomida qullikda saqlagani iddao qilinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Nigeriya vatandoshlari 20 yasharlik Munisa ismli musulmon ayol va 25 yasharlik musulmon shoh mahalliy blogger video kanalda chiqish qilib qo'shiqchini quldorlikda va zolimlikda ayblashdi. Qullikda saqlanganligini aytgan Munisa o'zini Sirojbum ayovsiz kaltaklagan aks etgan videoni taqdim qildi. Blogger Iskandar Makedonskiy esa YouTube'dagi kanalda chiqish qilib, bu ikki nigeriyalik o'zbek xonandasi uyida qullikda saqlagan paytida ularga qo'riqchilik qilganda aytgan shaxsning ovozini qo'yib eshittirdi. O'zbekistonlik bu shaxsga ko'ra, Sirojbumning onasi nigeriyaliklarni qoravoy va negir deya muntazam haqoratlashgan va xo'rlab kelgan. Uchtepa tuman IB mulozimi Ozodlikka o'z hududida yashovchilardan qullikda saqlash bilan bog'liq shikoyat tushmaganligini aytdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi O'zbek konsert davlat muassasasi vakili Ozodlikka Sirojbum O'zbek konsertdan litsenziya olganini tasdiqladi. Sirojbum va uning ma'muri Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Toshkentdagi shou-biznes yulduzlariga ma'murlik qiladigan Ramiz Vahobovning Ozodlikka aytishicha, Sirojbum ikki qora tanlarni to'ylarga olib borib, kelin salom aytib pul ishlatgan va har xil tadbirlarda pul evaziga qatnashtirgan hamda TikTokchi va Vinerlarga ularni ijaraga berib turgan. Yolg'on ustiga qurilgan shou. Toshkentdagi shou-biznes yulduzlariga ma'murlik qiladigan Vahobovga ko'ra, to'ylarda otachilik qiladigan va vokal qobiliyati bo'lmagan Sirojbum qo'shiqchilikdagi qusurini rang-barang bajarali klip orqali bekitish maqsadida Nigeriyaga boradi. U o'sha yerda 8 ta mahalliy aholini o'z klipi uchun yollaydi. Ammo pulni keyin beraman. Sizlarni musiqiy guruhga jamlab, Toshkentga olib borib mashhur qilaman deydi. Bundan bir yil oldin u siz aytgan Munisa va Shoh ismli ikki qora tanlari Toshkentga olib keladi. Ulardan o'zining kliplarida tekin foydalanadi. Nom chiqarish uchun u joriy yil 10 oktyabrda qora tanli Munisa bilan yolg'onda gap uylanadi. Love story'ga tushib, Toshkent City'da videoga tushadi. Aslida bularning hammasi yolg'on edi. Sirojbum hatto men qora tanli bilan zaksda o'tdim deya mahalliy blogerlarni aldaydi. Bir nihoyat haqiqat yuzaga chiqdi. Ikki muhojir musulmonni shu sovuqda temir konteynerda saqlab qul qilgani aniq bo'ldi. Reklama uchun boshlangan yolg'on qo'shiqchi uchun antik reklama bo'ldi, deydi Ramiz Vahobov. Nigeriyaliklarning iddaosicha Sirojbum ularning har biriga $450 pul va'da qilib olib kelgan, ammo shu paytgacha bir tiyin ham bermagan. Qullikka tushganini iddao qilayotgan qora tanlilarga ko'ra, Sirojbumning Toshkentdagi Uchtepa tumanidagi hovlisida kunduzi sobo qirqib, kechqurun temir konteyner ichida uxlashgan. Ular och nahor, faqat kartoshka yeb, sovuq konteyner ichida yashashga majburlaganliklarini aytishadi. Agar qochsangiz, bejizlarni o'g'ri deb politsiyaga tanishlari orqali qamab turaman, pichoqsiz so'yaman deb qo'rqibdi, deydi qullikda saqlanganligini aytgan Munisa.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ijtimoiy tarmoqlarda rezonans uyg'otgan video qahramoni, molxonaga qamab qo'yilgan namanganlik ayol 23 noyabr kuni viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Joriy hafta boshida tarqalib keng muhokamalarga sabab bo'lgan bir daqiqali videoda omborga yoki molxonaga o'xshagan qurilma ichidan bir ayolning chiqishga urinayotgani aks etgan. Videodagi ayolning tashqariga chiqishga urinayotgani uning harakatlari va yig'lamsirab chiqarayotgan ovozidan anglashiladi. Ba'zi kanallarda qamab qo'yilgan ayol qo'lida kosa bilan ovqat so'rayotgani aytildi. Ayol kishi chiqishga urinar yoki ovqat so'rar ekan qo'rquvli ovoz chiqarish bilan cheklanayotganidan, muayyan so'zni talaffuz qilmayotganidan uning sog'lom emasligi to'g'risida xulosa qilish mumkin. Videoga ilova qilingan kichik matnda bu voqea Namangan shahar yuqori Roviston mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'lgani, aqli noraso qiz o'z akasi tomonidan molxonada saqlanayotgani aytildi. Ayolning 73-yilda tug'ilgan Yulduzxon Ziyatova ekani 26 noyabr kuni ma'lum bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik Namangan shahar xalq qabulxonasi yetakchi mutaxassisi G'ofirjon Umurzoqovdan oldi. Xalq qabulxonasi mulozimi videoda aks etgan voqea shahar hokimi sektoridagi mahallada yuz bergani, video chiqishi bilanoq shahar xotin-qizlar qo'mitasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi bilan birgalikda voqea joyiga borib o'rganganini bildirdi. Xalq qabulxonasi mutaxassisi G'ofirjon Umurzoqovning ozodlikka aytishicha, ikkinchi guruh nogironi Yulduzxon Ziyatova akasi Erkinboy Ziyatovning uyida, uning qaramog'ida yashaydi. Yulduzxonning o'zini boshqarish imkoniyati cheklangan, ota-onasi vafot etgan, turmush qurmagan, u akasining oilasi bilan birga unga ajratilgan bir xona uyda yashab kelgan. O'rganish jarayonida fuqaro Yulduzxon Ziyatova uyda hech kim bo'lmagan vaqtda omborxonaga kirib, u yerdan chiqa olmay qolgani, oila a'zolari atayin shu joyga kiritmagani aniqlandi, dedi G'ofirjon Umurzoqov. Xalq qabulxonasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha, videoni qo'shni qiz suratga olib tarqatgani aytilmoqda. Yulduzxon Ziyatova 23 noyabr kuni Namangan viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi, dedi mulozim. Ozodlik voqeani o'rganayotgan bir paytda Namangan shahar Davlatobod tuman hokimligi axborot xizmati aynan shu voqea yuzasidan 5 daqiqali video sujet tayyorlagani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka taqdim etilgan video sujetda axborot xizmati xodimlari Yulduzxon Ziyatova yashayotgan xonadonga borib, xonadon egalari, mahalla faollari bilan gaplashgani aks etgan. Videoda Yulduzxon Ziyatovaning o'zi ham ko'rinadi. Akasining aytishicha, Yulduzxon uning oilasi bilan 17-yildan buyon yashaydi. 47-ga kirgan singlisi 17-yilgacha qayerda va kim bilan yashagani aytilmagan. Erkinboy Ziyatov singlisi Yulduzxon qamalib qolgan o'tinxonani ko'rsatadi. Uning o'tinxonadan eshikni ochishga aqli yetmagani uchun chiqa olmay qolganini tushuntiradi. Videoda yuqori Roviston mahalla fuqarolar raisining Ziyatovlar xonadoni to'g'risidagi ijobiy fikrlariga ham o'rin berilgan. Yulduzxon Ziyatova qamalib qolgani aks etgan videoni diqqat bilan ko'rgan kishi uning ortida ot jiyadan gulli mato yopilgan narsani ko'radi. Narsa ko'rinishidan qo'lbola karavotga o'xshaydi va ayol shu joyda, ya'ni o'tinxonada yashaydi deb taxmin qilish mumkin. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda voqeaga o'z munosabatini bildirganlar aynan shu detalga e'tibor qaratdi. Biroq Davlatobod tuman hokimligi axborot xizmati bu detalni ko'rmagani yoki ko'rmaganga olgandek taassurot paydo bo'ladi. Har holda keyingi video sujetda Yulduzxonning akasi video operatorni olib kirgan o'tinxonada dastlabki videodagi karavotga o'xshagan narsa ko'rinmaydi. Nega yo'qolib qoldi o'sha narsa o'tinxonadan? Ozodlik kun davomida bu savolga javob topa olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati Rossilxoznadzor joriy yilning 26 noyabrdan mamlakat hududiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqlab qo'ydi. Rossilxoznadzor bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarida zararli virus aniqlanganini ma'lum qildi. Shu kuniyoq ikki mamlakat rasmiy doiralari o'rtasida bo'lib o'tgan telefon orqali so'zlashuvlar natijasida karantin choralari vaqtinchalik kiritilgani, O'zbekiston tomoni bu masalada maxsus tekshiruv o'tkazishini ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Rossilxoznadzor 26 noyabrdan O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqladi. Bu haqda ma'lumot idoraning rasmiy saytida e'lon qilindi. Rossilxoznadzor matbuot xizmati qaydicha, bu chora O'zbekistonning mazkur hududidan keltirilgan pomidor va qalampirlarda meva virusi aniqlangani vajidan ko'rilgan. Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rasmiylari zikr etilgan virusning Rossiya hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida karantin va o'simliklarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro konvensiya moddalariga asoslangan holda Farg'onadan pomidor va qalampir import qilishga cheklov kiritilganini bildirdi. Rossiya chegarasidagi asosiy fitosanitariya nazoratini olib boruvchi Saratov viloyati Rossilxoznadzor boshqarmasining karantin bo'limi xodimasi cheklovlar O'zbekistonning boshqa hududlariga tegishli emasligini ta'kidladi. 26 noyabrdan tomat va qalampirlarni olib kirishga cheklov qo'yildi, chunki unda viruslar aniqlandi. Qachongacha taqiq amal qilishi noma'lum. Cheklov faqat Farg'ona viloyatidan keltirilayotgan pomidor va qalampirga qo'yilgan. Farg'onadan qolgan mahsulotlar va boshqa viloyatlardan barcha meva sabzavot tegishli sertifikatlar asosida bemalol olib kirilaveradi, dedi Saratov viloyati veterinariya va fitosanitariya nazorati boshqarmasi rasmiysi. Ayni damda 26 noyabr kuniyoq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi va Rossiya Rossilxoznadzori nazorati rahbari o'rtasida telefon orqali muzokaralar bo'lib o'tgani xabar qilindi. Rossilxoznadzor rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston tomoni qisqa muddat ichida ko'rsatilgan virus masalasida taftish o'tkazishi va natijalar bo'yicha Rossilxoznadzorga ma'lumot berishini bildirgan. Shuningdek, o'zbek rasmiylari Rossiya Federatsiyasiga olib kirilayotgan o'simlik mahsulotlarining fitosanitariya sertifikatlashtirilishini jarayonini qayta ko'rib chiqishni, nafaqat tayyor mahsulot, balki o'simlik urug'larini ham jiddiy laboratoriya tekshiruvi ostiga olishga tayyor ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi o'simliklar karantinini sohasida faoliyat yuritayotgan o'z laboratoriyalar mutaxassislari malakalarini oshirishda manfaatdorlik bildirgani ma'lum bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda bu yili 20 million tonnadan ortiq meva sabzavot yetishtirildi. Oxirgi bir necha yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni keskin ko'paytirgan O'zbekiston 2020 yil davomida Rossiya Federatsiyasiga meva sabzavot mahsulotlari eksporti bo'yicha Turkiya, Marokash va Misrdan uzib, Xitoydan keyingi ikkinchi o'ringa ko'tarildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kundalik.com 6 milliondan ortiq maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yishi mumkin demoqda mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi mavjud 1200 dan ortiq maktablarda qog'oz kundaliklardan voz kechilib, uning o'rniga elektron muqobila Kundalik.com joriy etilmoqda. Toshkentdagi 55 ta maktabda ushbu tizim yil boshidan yo'lga qo'yilgan. Qolgan maktablarda esa yangi yildan elektron kundalikka o'tiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ushbu tizim Rossiyaning Dnevnik.ru shirkati bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qilgan. Elektron kundalik tizimidan foydalanuvchilar yillik obuna uchun 9200 so'mdan to'lashlari kerak bo'ladi. Loyiha davlat xususiy sheriklik asosida yo'lga qo'yilgan. Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari ushbu tizim orqali ota-onalar masofadan turib farzandlarining bilim olish darajasini nazorat qilib borishlari, o'qituvchilar esa qog'oz jurnalni to'ldiradigan vaqtni o'zi va o'quvchi ustida ishlashga sarflashi mumkinligini aytishmoqda. Ammo ayrim ota-onalar va IT sohasi mutaxassislari O'zbekistondagi 6 milliondan ortiq maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlari chet el xususiy shirkatiga o'tib ketishidan xavotir bildirishmoqda. Nega O'zbekistonning 6 milliondan ortiq kelajagi aqliy ilmiy resursi hisoblangan o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini xususiy firma boshqaruviga berib qo'yapmiz? Bugun 6 milliondan ortiq insonning ma'lumotlari bazasining xavfsizligiga kim kafolat beradi, deb yozdi Telegram kanali foydalanuvchilardan biri. Qisqa vaqt ichida O'zbekistondagi eng yirik onlayn ta'lim platformasiga aylanib ulgurgan kundalik.com borasida IT mutaxassislar bildirayotgan xavotirlarga bloger Nurbek Alimov ham qo'shiladi. Kundalik.com'ning asosiy ulushi Rossiyadagi xususiy shirkatga tegishliligini ta'kidlagan chet el kompaniyasining qo'lida 6 million o'zbekistonlik maktab o'quvchilarining ma'lumotlar bazasi yig'iladimi? Nega O'zbekistonning 6 milliondan ortiq kelajagi aqliy ilmiy resursi hisoblangan o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini chet el xususiy firmasining boshqaruviga berib qo'ydingiz degan savolni qo'yadi bloger. Ayni paytda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish agentligida ishlovchi yuqori mansabli IT mutaxassisi ham Ozodlik bilan suhbatda bu xavotirlarning asossiz emasligini tasdiqlaydi. Ayni paytda u loyiha ortida katta biznes turganini ham iddao qiladi. Raqamli totalitarizm deyiladi bu. Buning ortida katta biznes turibdi. Bundan manfaatdorlar bor, ayniqsa taniqli odamlarning farzandlari haqidagi ma'lumotlar haqida gap ketsa, deydi u. Ayni paytda xalqaro maydonda ham bu tanqidga uchragan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekistonlik maktab o'quvchilarining shaxsiy ma'lumotlari hamda mamlakatning axborot xavfsizligi borasida xavotirlarga o'rin yo'qligini ta'kidlamoqda. Vazirlikning ismi ochiqlanishini istamagan xodim Ozodlik bilan suhbatda barcha ma'lumotlar O'zbek Telekom serverlarida saqlanishi va uchinchi tomonga berilmasligi kafolatlanishini aytdi. Elektron kundalik O'zbekiston hali to'liq internet bilan qamrab olinmagan va uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlanmagan bir paytda joriy etilmoqda. Internet yetib bormagan hududlardagi maktablarda o'quvchilar qanday qilib bu tizimdan foydalanishi mumkin degan savollar ham o'rtaga qo'yilmoqda. Farg'onaning Quva tumanidagi 11-son maktab o'qituvchisi elektron kundalikdan foydalanish uchun hammaning ham imkoniyati yetarli emas der ekan. O'quv yili boshida Telegram kanalida olib borilgan darslar davomida o'z sinfida kamida 3dan 1 bola unda qatnasha olmaganini aytdi. Dnevnik.ru 1 yil avval Qozog'istonda ham kundalik shubasini ochgan, chekka hududlarda yashovchilar internet tezligi pastligi bois bu tizimdan foydalana olmayotganliklari haqida Ozodlik radiosi Qozoq xizmati xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yoshi 102 ga kirgan O'zbekiston ovozi gazetasi adadi 2000 nusxaga ham yetmayotgan. Toshkent oqshomi gazetasi nashri to'xtab qolgan. Boshqa gazetalar ham zo'rg'a kun ko'rayotgan bir paytda hukumat bir qator gazetalarni xususiy qo'llarga o'tkazish jarayonini boshladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 27 oktyabrda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 109 ta gazeta, jurnal va nashriyotlar xususiy sektorga sotilishi lozim. Farmon imzolanganidan buyon qariyb 1 oy o'tgan bo'lsa ham, sotuvga qo'yiladigan gazetalar ro'yxati rasman e'lon qilinganiga doir ma'lumot yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakat bo'ylab 60 ta gazeta xususiylashtiriladigan bo'lib, ular orasida bir qator viloyat va shahar hokimliklarining sovet davridan qolgan haqiqatlari rasmiy nashrlari bor. Prezidentning 27 oktyabrdagi farmoniga binoan 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining davlatga qarashli aksiya paketlari xususiylashtiriladi. Farmonga bu korxonalar ro'yxati ilova qilingan. Prezident farmoniga xususiylashtiriladigan gazeta, jurnal va nashriyotlar ro'yxati ilova qilinmagan. Farmonda sotuvga qo'yiladigan gazeta, jurnal va nashriyotlar davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi raisi tomonidan tasdiqlanishi aytilgan. Farmon imzolanganidan buyon qariyb 1 oy o'tgan bo'lsa ham, davlat komissiyasi ro'yxatini tasdiqlagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lmadi. Davlat komissiyasining o'zidan so'rash imkonsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi matbuot xizmatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi ham shu idora xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish bo'limi mudiri Munira Mamalqazina ham gazetalar xususiylashtirilayotganidan bexabar ekanliklarini bildirishdi. Gazetalar xususiylashtirilishi mavzui mahalliy matbuotda ham tilga olinmayapti. Davlat aktivlari agentligidan kelib kadastrimizni olishdi, buxgalteriyamizdan balansimizni, hamma hujjatlarimizni olishdi. Shu kunda gazeta mulkini qayta baholashyapti. Eski stol, stulu, eski mashinalargacha baholashyapti. Hokimimiz shu kunda gazetani hokimiyat tasarrufida olib qolishga urinyapti. Bu gapni Ozodlikka 25 oktyabr kuni viloyat gazetalaridan biri bosh muharriri ismi ham, gazetasi nomi ham aytilmasligi sharti bilan aytdi. Bosh muharrir o'ziga o'xshab xususiylashtirish tashvishini boshidan kechirayotgan boshqa viloyatlardagi hamkasblari bilan muloqotda bo'lib turganini bildirdi. Uning aytishicha, ba'zi viloyatlar hokimlari gazetani saqlab qolish yo'llarini qidirmoqda. Masalan, farmon chiqqanidan buyon ba'zi gazetalar mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga aylantirildi va jamoaga sotib olish taklif qilindi. Lekin kambag'al jurnalistlar bittiga sotib oladimi, dedi bosh muharrir. Prezident farmonida 109 gazeta, nashriyot va jurnal xususiylashtirilishi aytilgan, biroq ro'yxat hanuzgacha yo'q. Bas ro'yxat hali tuzilmagan ekan, 109 degan raqam qayerdan paydo bo'ldi? Bu savol javobi bosh muharrirning mana bu gapidan sizib chiqadi. Avvalo, nima uchun bu qadar keng qamrovli xususiylashtirish boshlandi degan savolga o'zim hukumat mulozimlaridan eshitgan izohni aytay. Birinchi maqsad, davlat aktivlarini xususiylashtirish bilan byudjetni to'ldirish. Ikkinchidan, xalqaro moliya tashkilotlari shuni talab qilayotgani aytildi. 17 yili AOKaning o'sha paytdagi rahbari taklifi bilan ko'plab gazetalar, shu jumladan bizning gazeta ham davlat unitar korxonasi maqomiga o'tkazilgan. Ya'ni biz davlat aktivimiz, demak, xususiylashtirilishimiz kerak. Bosh muharrirning aytishicha, davlat unitar korxonasi maqomida bo'lgan gazetalar hammasi bo'lib 60 Ozodlikka o'sha 60 gazetadan kamida 6 nomi ma'lum. Biroq ba'zilar bilan bog'lana olmaganimiz, bog'langanlarimiz esa hokimidan gap eshitib qolishdan qo'rqib, nomini atashga ruxsat bermagani uchun gazetalar nomi ochiqlanmayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoda tashxis qo'yilmagan OITV holatlari ko'payayotganidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqining kasalliklarni nazorat qilish agentligi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab, ayniqsa Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda ortilgan immunitet tanqisligi virusi yuqtirganlarga o'ta kech tashxis qo'yilayotganini aytib, hukumatlarni test o'tkazish ko'lamini oshirishga chaqirdi. Ortilgan immunitet tanqisligi sindromini keltirib chiqaruvchi virusni kech aniqlash OITV tarqalishida davom etishiga olib keladi, virusga chalingan shaxslar davolanishiga va ularning hayotini saqlab qolishga to'sqinlik qiladi. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 26 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda 2019 yilda Yevropa mintaqasida 136 mingdan ortiq odamga OITV tashxisi qo'yilgani aytiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z hisobotlarida Yevropa mintaqasiga 53 mamlakatni kiritadi. Yangi tashxislarning taxminan 80% Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Sharqiy mintaqa deb nomlovchi hududda aniqlangan. Ushbu hudud Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyodagi qator davlatlarni o'z ichiga oladi. Tashxislarning taxminan yarmi o'ta kech, ya'ni bemorning immun tizimi ishdan chiqa boshlaganda qo'yilgan. Bu holat mintaqadagi test strategiyalari OITV tashxisini erta qo'yishda samara bermayotganini ko'rsatadi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi bayonotida. Yevropa Ittifoqi hamda Islandiya, Liechtenstein va Norvegiyani o'z ichiga oluvchi Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi mintaqasida so'nggi 10 yil ichida virusni yuqtirish holatlari 9%ga qisqargan. Bundan tashqari, mintaqada bemorga tashxis qo'yilmagan holatlar soni ozaymoqda. Ammo butun mintaqa, jumladan Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyo bo'ylab yangi tashxislar soni 19%ga o'sgan. Bundan tashqari, hisobotda e'tirof etilishicha, mintaqada OITV virusini yuqtirgan bo'lsa-da, tashxis qo'yilmagan odamlar soni ko'paymoqda. COVID-19 pandemiyasi OITV sinovlariga qanday ta'sir o'tkazayotgani noma'lum bo'lsa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge pandemiya bizni erishishimiz mumkin bo'lgan OITSiz kelajakdan mahrum qilayotgani haqida ogohlantirdi. OITV tashxisi o'lim hukmidek ko'ringan kunlar esimda. Bugungi kunda to'g'ri davolash bilan OITVni yuqtirgan odamlar OITSdan qo'rqmasdan yashashlari mumkin dedi u. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi direktori Andrea Ammonning aytishicha, mamlakatlar COVID-19 tufayli OITV, OITS kabi boshqa sog'liq muammolarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. OITV tashxisini erta qo'yish dolzarb vazifadir dedi u. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra 2019 yilda dunyo bo'ylab OITV bilan yashayotganlar soni 38 millionni tashkil qilgan. Ularning 26 millioni o'z hayotini saqlab qolish uchun antiretrovirus terapiyasini olayotgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senat Rossiyadagi mehnat muhojirlari hamon himoyasiz qolayotganidan norozi. Dabdabaga 3 mulozimlarni davlat xizmatidan chetlatish taklif qilindi. Kremlning pomidor siyosatiga O'zbekiston qanday javob qaytarishi mumkinligi aytildi. Bosh prokuror o'rinbosari senatorga e'tiroz bildirdi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov fuqarolar bilan o'tkazilgan onlayn muloqotda ko'plab muhim masalalar qatorida noqonuniy chiqarilgan qarorlar haqida gapirdi, deb yozadi Kunuz. Oxirgi 2,5 yil ichida adliya tizimidagi idoralar tomonidan noqonuniy bo'layotgan jarayonlar ustidan 39,175 ta taqdimnoma kiritilgan. Buning natijasida 20 mingdan ortiq mansabdor shaxslarga nisbatan chora ko'rilgan. Bu yerda juda katta jarayon bo'lyapti. Kerak bo'lsa, qonun ham buzilyapti. 10,250 ta holatda qonuniy chiqarilgan qarorlar bekor bo'lyapti. Bu 10 ming nafar odamga, 10 ming ta oilaning hayotiga ta'sir qiladigan hujjat degani, deya vaziyatni izohlagan Davletov. Ayni chog'da vazir davlat organlari qabul qilayotgan qarorlar qonun doirasida bo'lishi lozimligiga urg'u berdi. Nima uchun o'sha tashkilotlarda ishlayotgan yuristlar qonun ustuvorligini ta'minlamayapti? Hokimlarning 2000 tacha qarorlari bekor bo'lyapti. Yurist qayerga qarayapti? Nega obyektiv ishlamayapti? Deya mutasaddilarni savolga tutgan adliya vaziri. Oliy Majlis Senatida migrantlar bo'yicha parlament so'roviga hukumatning javobi ko'rib chiqildi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Yuqori palataning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimovning aytishicha, so'rovga mazmunan va asosiy hajmda javob berilgan bo'lsa-da, bir qator muammo va kamchiliklar yetarli yoritilmagan. Xususan, mehnat migratsiyasiga oid hukumatlararo bitimlarning Rossiya hududida amal qilishini ta'minlash bo'yicha qilingan ishlar aniq bayon etilmagan. Haligacha Rossiyadagi O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qiluvchi tizim yo'q. Eslatib o'tamiz, Rossiyada bir necha million o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Kuzatuvchilarga ko'ra, huquqlari poymol etilayotgan mehnat muhojirlarini himoya qilishning mustahkam mexanizmini yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Keyingi paytlarda hokimliklar va davlat tashkilotlari yangi rusumdagi avtomobillarni sotib olish musobaqasiga kirishib ketdi. Soliq to'lovchilarning bu boradagi haqli savollariga esa asosli javob berilmayapti, deb yozadi O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Markaziy Kengashi mas'ul xodimi Abror Qurbonov. Bu haqda O'zA agentligiga xabar tarqatgan. Davlat xizmatchilari tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlarning barchasi byudjet mablag'lari, bu kabi maqsadsiz xarajatlar yig'ilib-yig'ilib ijtimoiy tanlikka olib kelish ehtimoli yuqori. Oddiy oila boshlig'i topgan pulni shaxsiy orzu-havaslarga sarflashi mumkin, bu uning huquqi, lekin davlat xizmatchisi shaxsiy istaklari uchun byudjet pulini sarflashga ham huquqiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan haqqi yo'q, deb yozadi XDP xodimi. Rossiya veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati 26 noyabrdan Farg'ona viloyatida yetishtirilgan pomidor va qalampirga taqiq qo'ydi. Mazkur cheklov sabzavotlarda tobamovirus aniqlangani bilan izohlangan. O'zbekistonlik blogerlar ushbu holatga tanqidiy munosabat bildiryapti. Xususan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Moskvaning pomidor siyosatiga javob olaroq Islom Karimov doktrinasini tiklash vaqti yetgandir, deya savol qo'ydi. Bunday taqiqlarga, masalan, Islom Karimov paytida bironta Kreml shpionni qo'lga tushirish bilan darhol javob berilardi. Ancha vaqtgacha bunday harakatlardan o'zini tiyishardi. Chunki bilishardiki, biz ular bizga yetkazgandan ortiqroq darajada zarar yetkaza olamiz. Umuman, Rossiyaning imperiya siyosatiga qarshi yagona ta'sirchan chora ulardan ko'ra ko'proq zarar yetkazish mumkinligini doimiy ravishda va namoyishkorona ko'rsata olish hisoblanadi, deb yozadi Otabek Bakirov. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova senator Abdurahim Erkayevning mulohazalariga e'tiroz bildirdi, deb yozadi Xabar.uz. Oliy Majlis Senatining 9-chi yalpi majlisida senator Erkayev madaniy meros obyektlariga daxl qilgan shaxslarni javobgarlikka tortish masalasida gapirar ekan, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz, Yakkabog' va Chiroqchi tumanlaridagi yodgorliklarga taxminan 22 milliard so'mlik zarar yetkazilgani, moddiy madaniy meros obyektlarida noqonuniy uy-joylar qurilgani tanqid qilgan edi. Senator madaniy obyektlarning muhofazasi o'z holiga tashlab qo'yilganini aytib, prokuratura organlarining xayoliga bu masala keladimi deya savol qo'ygandi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova bu savolga prokurorlar laylak haydab yurgani yo'q degan mazmun va ohangda javob bergan. Ortiqovaga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilishga doir qonunchilik ijrosi ustidan prokurorlik nazorati o'rnatilgan. Masalan, shu yilning o'zida 45 ta noqonuniy huquqiy normativ hujjatga protest keltirilgan. Qonun buzilishi holatlariga olib kelgan sabab va sharoitlarni yo'qotishga qaratilgan 106 ta taqdimnoma kiritilgan. 31 nafar shaxs intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, bosh prokuror o'rinbosari bu borada Madaniyat vazirligi huzuridagi departament ham samarali ishlashi lozimligini eslatgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.